hear the drums echoing tonight. And she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, as sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Αχ, νιάτα μας, όμορφα, όμορφα νιάτα μας. Τους θυμάσαι, τους Τότο.
Πώς δεν τους θυμάμαι.
Εκείνα τα ωραία χρόνια.
Τότε που πηγαίναμε σε πάρτι.
Ναι, πάρτι λοιπόν. Και δισκοτέκ, στην παλιά δισκοτέκ, ναι. Που λέμε. Τι όμορφα
με
που ήταν.
Με τη δισκομπάλα, ε.
Δισκομπάλα, δισκομπάλα. Αχ, Παναγίτσα μου, μπήκε ο τέταρτος και καλό μήνα σε όλες και όλους. Σήμερα είναι Τετάρτη, 1η Νοεμβρίου του 2023. Η κυρία Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο κύριος Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο και στην νοσταλγία, πήγα να πω.
Στην νοσταλγία, νοσταλγία. Και απέναντί μας ο κύριος Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τους ήχους και ό,τι μπορεί κάνει για να φτάνουν οι φωνές μας αλλά και οι καταπληκτικές και νοσταλγικές μουσικές της Ήρας Πανανίδου δυνατά και καθαρά στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
Δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής Γιάννα Θάνη, η Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-696-04-05 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές.
Βανζελή, φοβερή, μοναδική. Αν θέλετε, εκτός από την καλημέρα στην Ευαγγελία, η οποία είναι πανέτοιμη και χαμογελαστή να υποδεχθεί τα δικά σας μηνύματα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα και μέσω SMS. Γιατί έχουμε SMS και σήμερα σε κερνάω μέλη. Μέλη, σε ταΐζω μέλη και σένα και τους ακροατές και τις ακροάτριες κυρίες και κυρίους. Μέλη, θα σου πω στη συνέχεια.
Και αλλά ξέρεις, είναι από τις τροφές που είναι εξαιρετικά δυναμωτικές. Είναι ακριβές. Και διάβαζα κάπου είναι λίγο μαζί με το λάδι η πρώτη σενοθεία.
Σενοθεία, ναι.
Άρα
γι' αυτό το λόγο εμείς έχουμε, πώς το λέμε, αγνό μέλη, ανώθευτο. Πώς το λέμε, θυμαρίσιο και όχι μόνο. Πολύ ωραίο, θα σου πω εξηγήσω, αλλά επειδή το μέλι δεν θα βάλεις το δάχτυλο μέσα να το φας.
Όχι,
δάχτυλο. Σου έχω και παξιμαδάκι. Είναι ωραία. Άσε.
Καλαθάκι μου έχεις δηλαδή.
Μέλι, μέλι. Γράψε μέλι. Γράψε μέλι εσύ.
Άρα το πρώτο κενό.
Μέλι και θα σου πω.
Πρώτο. Με όποιον τρόπο θέλει το γράφει το πρώτο κενό. Μέλι το στέλνετε στο 54-160. Θα σας γλυκάνουμε σήμερα.
Μα τι. Λοιπόν, θα σας εξηγήσουμε σε λίγο. Τώρα, πρωινές διαδρομές σελίδα μας στο Facebook. Πρωινές διαδρομές. Πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του ραδιοφώνου μας στο Facebook. Και πρωινές διαδρομές, η παρουσία μας στην πλατφόρμα X στο πρώην Twitter.
Έχω να σου πω ότι σήμερα γιορτάζει ο Ανάργυρος.
Ο Αργύρης δηλαδή.
Μπράβο. Μπράβο. Ο Αργύρης. Ναι. Και ο Ανάργυρος.
Και ο Ανάργυρος.
Η Ανάργυρη, δεν έχω ακούσει. Η Αργυρό όμως. Ο Δαμιανός. Η Δαμιανή. Ο Κοσμάς. Και η Κοσμία.
Και η Κοσμία.
Χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά.
Ξέρεις, οι Αργυρούδες γιορτάζουν 4-5 φορές το χρόνο.
Και 1η Ιουλίου, νομίζω.
Ναι,
μπράβο. Δαμιανού είναι 1η Ιουλίου και 1η Νοεμβρίου.
Χαμός γίνεται.
Βρισκόμαστε στο ζώδιο του Σκορπιού, έχω να σου πω. Οπότε στο κάποια στιγμή πρέπει να με ρυμνήσεις.
Για φέρε να πω το ζώδιο, για φέρε να πω τα ζώδια. Έχεις απόλυτο δίκιο, με επαναφέρει στην τάξη. Μα απόλυτο
γιατί το
δίκιο.
Γιατί έχουμε αφήσει το ζυγό, έχω να σου πω. Και είναι σήμερα.
Μα ναι. Και οι Σκορπιοί, τι λες. Ναι. Λοιπόν.
Πες, γιατί έχω διεθνείς ημέρες.
Οι κινήσεις των πλανητών, λέει, επηρεάζουν την ψυχολογική σας κατάσταση. Θα νιώσετε ξαφνικά την ανάγκη να μοιραστείτε με όλους τα συναισθήματά σας, αλλά καλύτερα να τα κρατήσετε για τον εαυτό σας. Δεν είναι η κατάλληλη συνθήκη για να δείτε στους άλλους το πόσο ευαίσθητοι είστε ή τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε στην προσωπική σας ζωή. Καλά, εντάξει.
Πανελλήνια ημέρα δωρεάς οργάνων.
Έλα, ρε, σημαντικό, όντως σημαντικό.
Πράγματι. Παγκόσμια ημέρα ξινόμαυρου.
Ξινόμαυρου. Μ' αρέσει το ξινόμαυρο εμένα.
Και εμένα μ' αρέσει.
Το ξινόμαυρο μ' αρέσει. Όχι φανατικά, αλλά εντάξει.
Το χειμώνα πιο πολύ και μάλιστα με κόκκινο κρέας.
Το ξινόμαυρο, ναι. Με αγριόχειρο που λέμε. Με αγριόχειρο, είναι ωραίο.
Παγκόσμια ημέρα αυστηρής χορτοφαγίας. Ό,τι πρέπει. Με ξινόμαυρο δεν πάει.
Για τους vegan. Για τους vegan είναι. Εβδομάδα μητρικού θυλασμού διανύουμε. Διεθνή ημέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Lennox-Gastaut. Θα σας πούμε τώρα τι είναι το Lennox Gastaut. Και σήμερα είναι, λέει, 19 μέρες, 19η μέρα ακτιβισμού κατά της παιδικής κακοποίησης. Καλά, χαμός. Λοιπόν, Lennox Gastaut, 1η Νοεμβρίου αφιερωμένη στην ενημέρωση του κοινού για αυτό το σύνδρομο, με πρωτοβουλία του Ιδρύματος, του αρμόδιου Ιδρύματος για το σύνδρομο αυτό που εδρεύει στις ΗΠΑ. Ένας σπάνιος τύπος επιληψίας προσβάλλει συνήθως παιδιά, αλλά μπορεί να συνεχιστεί και στην ενηλικίωση. Εντάξει.
Μάλιστα.
Για να μαθαίνει ο κόσμος.
Ναι. Λοιπόν, και τι έχουμε, τι κάνουμε.
Έχουμε τέτα τέτ Μητσοτάκη Κασελάκη σήμερα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι η πολύ αναμενόμενη συνάντηση, η πρεμιέρα των θεσμικών επαφών των δύο κυρίων.
Ο κύριος Κασελάκης, ο κύριος Μητσοτάκης ανταποκρίθηκε. Η συνάντηση θα γίνει λίγο πριν τη συνέγερση.
Των δύο ηγετών.
Των δύο ηγετών, Η συνάντηση θα γίνει πριν την συζήτηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ναι.
Ο κ. Κασελάκης βέβαια δεν είναι βουλευτής, θα γίνει συνάντηση όμως. Έχει ζητήσει συνάντηση και με τον κ. Ανδρουλάκη ο κ. Κασελάκης.
Θα γίνει και αυτή.
Και με τον κ. Κουτσούμπα.
Θα γίνει.
Το περιβάλλον του κ. Ανδρουλάκη, είχαμε διαρροές προχθές ότι θα γίνει συνάντηση. Ναι.
Πάει πολύ καλά.
Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης δεν έχει συναντηθεί ακόμα.
Πάει πολύ καλά ο κ. Κασελάκης από ό,τι βλέπω στις δημοσκοπήσεις.
Και είδαμε και άλλη μία το φως της δημοσιότητας που έδειχνε το ΣΥΡΙΖΑ να χάνει κάτι ακόμη.
Κάτσε, εγώ βλέπω ότι το 68% όσων ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ τάσεται υπέρ των κινήσεών του. Αλλά αυτοί που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ είναι 12%, λέει.
Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση του έδωσε 17 με αναγωγή των αποφάσεων, 15 χωρίς αναγωγή.
Αυτό, να το πάμε με αναγωγή, 17 δηλαδή, αλλά έχει πέσει 2. Δηλαδή ήταν στις 14 και έπεσε στις 12 τώρα. Ναι. Πόσο ήταν,
Κοίτα.
Έλα, πες μου τα αποτελέσματα.
Όσο είναι σε εξέλιξη τώρα όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται στο κομματικά, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι και αναμενόμενο.
Το Πασόκ φαίνεται ότι κερδίζει κάτι. Κάτι τσιμπάει.
Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση έχει και ερώτημα σε σχέση με αυτό.
Ναι, αλλά εδώ φαίνεται ότι τσιμπάει και κανονικά. Δηλαδή...
Σιγά-σιγά, τσουκουτσούκου, πώς το είπα.
Ναι, βέβαια. Λοιπόν, κάτσε να σου πω. Στην αναγωγή, λέει, στην αναγωγή είναι εκεί γύρω στο 17% από ό,τι βλέπω, δεν είναι.
Ναι. Το που σου λέγα, 15 χωρίς την αναγωγή.
Ναι, 15 χωρίς την αναγωγή. Έχει πέσει όμως 2 μονάδες, λέει. 12 είναι το Πασόκ. 8,5 είναι το Κουκουέ. 33,5 είναι η Δημοκρατία, η οποία επίσης τσιμπάει μια μονάδα. Ξανασυσπυρώνει.
Ναι, 32,8 νομίζω στην προηγούμενη δημοσκόπηση.
Ξανασυσπυρώνει, ναι. Λίγο.
Το σίγουρο είναι ότι έχουμε μια ρευστή κατάσταση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρουμε πώς θα ξεπεραστεί. Όλοι κοιτούν προς την Κεντρική Επιτροπή να δούμε τι θα γίνει εκεί. Ο κ. Κασελάκης στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα ζήτησε να πέσουν οι τόνοι.
Ναι,
ο αντίπαλος να είναι ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση.
Ο εχθρός να είναι ο Μητσοτάκης. Ο εχθρός, δεν είμαστε μεταξύ. Αλλά δεν νομίζω ότι το συμμερίζονται όλοι αυτό.
Τι να σου πω, θα δείξει. Το σίγουρο είναι ότι στην Κεντρική Επιτροπή συζήτηση θα επικεντρωθεί στο θέμα των διαγραφών. Τι θα γίνει με τις διαγραφές. Τώρα πώς είναι αποφασισμένοι να φύγουν. Αν θα φύγουν, αν θα αποφευθούν οι κλειδονισμοί, θα δούμε το προσεχές διάστημα. Το συνέδριο θα είναι το ότι πάει για μακριά.
Ναι. Λοιπόν, ναι. Πάει μακριά, λες.
Να σου πω, ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει και στις δύο εκδηλώσεις.
Κοίταξε τώρα, εδώ γίνεται σήμερα. Σήμερα δεν είναι, πότε είναι.
Πότε, τι
πότε
είναι
να γίνει η εκδήλωση.
Τη Δευτέρα.
Τη Δευτέρα, μπράβο.
Τη Δευτέρα,
ναι.
Σήμερα και οι δύο εκδηλώσεις.
Σωστά, ναι, συγγνώμη, μην μπερδεύω.
Στο Μέγαρο Μουσικής.
Τη Δευτέρα είναι η μία, ναι, στο Μέγαρο. Είναι για τον.
Για τη Μαριέτα Γιαννάκου.
Για τη Μαριέτα Γιαννάκου.
Και στο. Στο Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού είναι και τον Κώστα Σιμίτη.
Για τον Κώστα Σιμίτη. Τη μία τη διοργανώνει, λέει, ο Σύνδεσμος Γυναικών κλπ. Που καλούν συνήθως
τον Κώστα Καραμαλή.
Τον Κώστα Καραμαλή συνήθως.
Ναι.
Οι κυρίες αυτές έχουν μια ιδιαίτερη σχέση. Τον καλούν συνάπηκνα.
Και ανταποκρίνεται.
Ανταποκρίνεται ο πρόεδρος. Ναι.
Πάντα. Στην
και,
άλλη.
Και η Άννα Διαμαντοπούλου.
Η Άννα Διαμαντοπούλου με το περιοδικό Μεταρρύθμιση είναι αρκετοί διοργανωτές.
Που έλεγε.
Τον Κώστα Σιμίτη.
Λέγανε πόσο σκληρός μάγκας είναι ο Σιμίτης. Έβλεπα. Λέγανε πόσο σκληρός μάγκας είναι ο Σιμίτης. Το έβλεπα και γέλαγα. Δηλαδή, συγγνώμη ρε παιδιά, πείτε. Πόσο εμπνευσμένος είναι, πόσο οραματιστής είναι. Δηλαδή, το μόνο που δεν είναι, ας πούμε. Δηλαδή, η
που...
εικόνα του μάγκα, δηλαδή, βάζεις τα... θέλεις, ας πούμε, να αβαντάρεις μια ιδέα, ένα πρόσωπο.
Ναι, 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 ναι.
Και τελικά το γελιοποιείς, το κάνεις γκροτέσκο. Τι μάγκας, ρε παιδιά.
Πορτοκαλάδα
έπινε.
Για τον άνθρωπο...
Ο μάγκας δεν πίνει πορτοκαλάδα, συγγνώμη.
Για τον άνθρωπο που μας έβαλε στο ευρώ, για τον άνθρωπο που
έφτιαξε
τα ΚΕΠ, την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείς ένα σωρό πράγματα να πεις.
Έκανε και τα λάθη του, βέβαια. Λέμε, όπως όλοι,
όταν διοικείς κάνεις και,
και τα λάθη.
Όταν κυβερνάς κάνεις και λάθη.
Έκανε τι έγινε επί των ημερών του η πιο βίαιη αναδιανομή εθνικού εισοδήματος με το τεράστιο θέμα του χρηματιστηρίου. Είδες, δεν λέω σκάνδαλο. Έγινε, για να τα λέμε κιόλα έτσι, μην μπερδευόμαστε. Έγινε και αυτό το πάρτι, το όργιο με τις μίζες, τις απευθείας αναθέσεις και τα ρέστα, όλα αυτά. Έκανε και ο Άκης το πάρτι του.
Ενώ πριν δεν γινόταν.
Δεν σου λέω ότι δεν γινόταν. Απλά σου λέω. Απλά σου λέω, ρε παιδί μου, ότι δεν ήταν μόνο καλά και όπως όλοι. Και
ο Κώστας Σιμίτης και ο Άκης Τσοχαζόπουλος εκπροσωπούσαν δύο διαφορετικές εκδοχές του Πασόκ και της ελληνικής κοινωνίας, μου σου
ναι,
πω.
Ναι.
Ο ένας με τον μπλοκάκι του συστηματικός και με όραμα, ο άλλος με μια άλλη αντίληψη για το πώς μπορεί να κυβερνηθεί η χώρα.
Ναι.
Αυτές, όπως είδες, δοκιμάστηκαν.
Ναι. Που το βλέπανε ο Παντελής Καψής, συζητούσε, λέει, με την Άννα Διαμαντοπούλου και έλεγε γιατί ο Κώστας Σιμίτης είναι ένας πολύ σκληρός μάγκας. Έλεγε τώρα η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου και ο κύριος Παντελής Καψής.
Εντάξει, πρώτο θέμα το είδα,
για το πόσο μάγκας είναι. Δηλαδή, ναι. Πρόσεξε τώρα αυτό. Δηλαδή...
Το πώς κατάφερε να επιβιώσει ενός κόμματος το οποίο τελικά δεν τον ήθελε. Ήταν μεταφορική.
Ικανός πολιτικός είναι.
Ικανότατος.
Άλλο όμως ικανός πολιτικός, άλλο μάγκας. Έτσι, δηλαδή.
Μπορεί, είναι
από, δηλαδή ναι, αυτό. Μπάσει τόση, για να επανέλθουμε, το θέμα μας είναι ο Μητσοτάκης τώρα. Δεν είναι ούτε ο Καψής, ούτε η Διαμαντοπούλου.
Ούτε ο Κώστας Σιμίτης.
Ούτε ο Κώστας Σιμίτης. Το θέμα είναι ότι εδώ ξεκίνησε μια ιστοριούλα. Πήγε να ανέβει ένα εργάκι χτες. Ότι και καλά ο Μητσοτάκης
θα πάει στην εκδήλωση,
θα πάει στην εκδήλωση της κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου για το Σιμίτη και θα αγνοήσει την εκδήλωση της κυρίας Μαριέτας για τη συγχωρεμένη, τη Μαριέτα, όπου θα μιλήσει ο πρόεδρος Κώστας Καραμαλής.
Υπήρξε ότι... και πρωτοσέλιδο χτες.
Βεβαίως, μια χαρά το λες, στην εφημερίδα Εστία, ας το πω τώρα εδώ, του κυρίου Κωτάκη.
Η οποία το ήξερε ότι θα πάει ο Μητσοτάκης, ναι. Ο πρωθυπουργός στην εκδήλωση για τον Κώστα Σιμίτη και όχι. Πάντως βγήκε ανακοίνωση αργότερα που θα πάει και στις δύο.
Πρόσεξε, εδώ πήγανε να το παίξουν ότι και καλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι και σε απόσταση και πολιτική και ψυχική για το ίδιο το κόμμα. Ότι και καλά στην εκδήλωση για τη Μαριέτα Γιαννάκου θα πάνε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας,
ενώ
η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός
κυβέρνηση
θα πάει στο Σιμίτη. Δηλαδή τώρα, να σου πω τώρα. Εντάξει, ασχολίαστο. Μην το πω γιατί δεν αντέχω.
Βλέπεις ότι επικεντρώνουμε στην ανακοίνωση. Θα πάει και στις δύο.
Και πρόσχε, βγήκε η εφημερής Εστία, την οποία υπογράφει, την οποία διευθύνει ο κύριος Μανώλης Κωτάκης και άρθρο του ήταν αυτό. Και ο Μανώλης Κωτάκης, να τα λέμε όλα έτσι, γνωστός και για την προσωπική του ιδιαίτερη σχέση με τον Κώστα Καραμαλή. Δεν λέω προς Θεού ότι εκφράζει το. Έτσι,
όχι.
Σε καμία των περιπτώσεων.
Άλλο,
άλλο
η δημοσιογραφία. Hey. Άλλο οι προσωπικές σχέσεις, άλλο η δημοσιογραφία.
Και, ναι.
Πώς με βλέπεις, πώς με ακούς.
Σωστή, όχι, εσύ πάντα σωστή, όχι πάντα δεν συμβαίνει αυτό. Αλλά πάσε τόσο εδώ, δεν ξέρω. Και έλεγε ναι, σε καλά κάνεις και το λες αυτό. Να έχεις τα νότα σου καλυμμένα, γιατί πότε δεν ξέρεις αυτές τις εποχές. Κυριάκος, λοιπόν, έλεγε Κυριάκος, θα τιμήσει το Σιμίτη στον οποίο έγραφαν τις συμφωνίες οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόσεξε. Πρόσεξε πώς το πάει το θέμα, πώς το πήγαινε το θέμα. Ότι θα τιμήσει ο Κυριάκος το Σιμίτη, στον οποίο έγραφαν τις συμφωνίες στις ΗΠΑ. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε ότι δεν θα παραστεί στην εκδήλωση στη μνήμη του ιστορικού στελέχους της παρατάξεως Μαριέτας Γιαννάκου για να παρευρεθεί στην εκδήλωση Άννας Διαμαντοπούλου προς τιμήν του Πρωθυπουργού των Ημείων. Έτσι το πήγαιναν. Απλά το λέω για να καταλάβεις
για να
τι παίζει.
Τα θέτεις όλα στο τραπέζι. Ποιο είναι η
παίζει,
ξέρω, γιατί μετά είχαμε άλλη ενημέρωση.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει. Και για να πάμε τώρα και στην... Άρα τη Δευτέρα θα έχουμε κινητικότητα το
ναι, θα πάει, το θα πάει και στις δύο εκδηλώσεις ο πρόεδρος και το ξεκαθάρισε από χτες και τελείως. Τώρα, να σου πω για τα μεγάλα και πραγματικά θέματα της επικαιρότητας, θα μου επιτρέψεις, είναι όσα ανακοινώθηκαν χθες σε σχέση με το θέμα των ελευθέρων επαγγελματιών, για το οποίο συζητούσαμε και εμείς.
Το νέο τρόπο φορολόγησης τους.
Το νέο τρόπο φορολόγησης που είναι πραγματικά, δηλαδή επειδή διαβάζω και διάφορα χαζά, διότι είναι λογικό κάθε φορά που μια κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, παίρνει μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, ή θα είναι η μία πλευρά που θα λέει σιγά τα μέτρα δεν κάνουν τίποτα, ή θα είναι η άλλη πλευρά που λέει τους φάζεις. Όχι, εν προκειμένου. Και επειδή εμείς δεν κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλάκι μας, μάλλον τώρα εγώ θα πω προσωπική άποψη.
Πες την και
βλέπω. Ναι, ήταν πάρα πολύ σωστά μέτρα εν προκειμένου. Δηλαδή τι γίνεται, θα τα συζητήσουμε σε λίγο και με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, ανεβαίνει στοιχειωδώς το τεκμαρτό εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι δήλωναν 8 και 9 χιλιάρικα το χρόνο, πάει στα 10
χιλιάρικα. Καλά κάνεις και λες το στοιχειοδός, γιατί ανεβαίνει στο ύψος του κατώτατου
μισθού. Του κατώτατου μισθού, δηλαδή.
Δεν μπορεί να δηλώνεις λιγότερο από τον κατώτατο μισθό.
Ναι.
Υπάρχουν βέβαια κάποιες δικλείδες, οι οποίες πρέπει να σας δείξουμε τον κύριο Τσάπαλο, δηλαδή πώς μπορεί κάποιοι να συνοστιστούν σε αυτό το όριο, γιατί συμβαίνει πάρα πολύ
αυτό
συχνά
θα γίνει.
Αυτό
θα γίνει.
Το αν εξωθεί τους ελεύθερους επαγγελματίες, όχι τους επιχειρηματίες, τους ελεύθερους επαγγελματίες να απολύσουν εργαζόμενους, να αλλάξουν την εργασιακή τους σχέση.
Εντάξει, ναι.
Για να φαίνεται ότι είναι. Φαντάζομαι θα υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες για όλα αυτά.
Ναι.
Και θα είναι και ανοιχτό το Υπουργείο να συζητήσει και περιπτώσεις.
Ναι.
Οι οποίες μπορεί να είναι στα όρια, να χρειάζεται κάτι να αλλάξει.
Πάντως για να αποφύγει το συνωστισμό, θα τα δούμε, να αποφύγει το συνωστισμό το οικονομικό επιτελείο, τι έκανε, δίνει κίνητρο σε όσους δηλώσουν παραπάνω από αυτό το τεκμαρτό εισόδημα, έκπτωση 50% στο τέλος επιδευμάτως. Δηλαδή ουσιαστικά να μειωθεί αυτό το 650 που πληρώνουν κάθε χρόνο στο μισό, εάν δηλώσεις παραπάνω από το κατώτο, όπου βέβαια θα υπάρξει συνωστισμός, δεν υπάρχει παρά μικρή εμβολία.
Επειδή από χτες υπήρχε μια πολύ μεγάλη ανησυχία για τους ανθρώπους που εργάζονται με μπλοκάκι, γιατί και αυτοί ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
Προφανώς, αυτοί είναι ελεύθεροι επαγγελματίες.
Ναι, ναι. Νομίζω ότι υπάρχει μια ρητή δήλωση ότι δεν αφορά αυτούς που εργάζονται με μπλοκάκι. Πρέπει να ρωτήσουμε τον κύριο Τσάπαλο.
Δηλαδή, τι δεν τους αφορά. Τι δεν τους αφορά, πες μου, γιατί μπερδεύτηκα.
Διάβαζα χθες τις ανακοινώσεις και άκουγα ότι δεν αφορά τους ανθρώπους που εργάζονται με μπλοκάκι. Ότι αφορά αυτούς που δηλώνουν επιχειρηματίες ότι έχουν επιχείρηση. Αυτό το έχω ως απορία. Δηλαδή είναι από τις πρώτες ερωτήσεις.
Το τεκμαρτό εισόδημα.
Ακριβώς.
Να το ρωτήσουμε.
Ακριβώς. Το έχω από τις πρώτες ερωτήσεις.
Το τεκμαρτό εισόδημα.
Κύριο Τσάπαλο, λοιπόν. Γιατί έχει ενδιαφέρον.
Λοιπόν, αυτά. Και ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή, βέβαια τα πράγματα γίνονται όλο και πιο άγρια. Ο στρατός του Ισραήλ έχει βάλει στόχο δύο πράγματα κυρίως. Το ένα είναι τα κτίρια στα οποία πάνε και βρίσκουν καταφύγιο τα ηγετικά στελέχη της Χαμάς. Εδώ και μέρες κάνει στοχευμένες, υποτίθεται, επιχειρήσεις και βομβαρδισμούς. Οι Παλαιστινιακές αρχές στη Γάζα, δηλαδή η Χαμάς, μην κοροϊδευόμαστε, λέει ότι την πληρώνουν άμαχοι και κυρίως παιδιά. Μάλιστα υπάρχουν και πλάνα ανατριχιαστικά από τους βομβαρδισμούς που έρχονται στην δημοσιότητα.
Όπως τώρα που είχαμε την επιδρομή στην Τζαμαλίγια, που είναι μια περιοχή στην οποία υπάρχουν πολυκατοικίες, υπάρχει κόσμος, υπάρχει πολύς άμαχος πληθυσμός, γιατί και τα ηγετικά στελέχη της Χαμάς, εδώ που τα λέμε έτσι γίνεται στον πόλεμο, εκεί ζητούν καταφύγιο μεταξύ των αμάχων.
Εκεί είναι. Και κατηγορούνται ευθέως από το Ισραήλ, αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, ότι χρησιμοποιούν ως ανθρώπινες ασπίδες αμάχους και μάλιστα ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού, ώστε να γλιτώσουν από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Ο ένας στόχος λοιπόν είναι τα κτίρια, ο άλλος στόχος και σημαντικότερος είναι τα τούνελ. Τα τούνελ, αυτό το περίφημο δίκτυο, οι ποντικοσπηλιές, να το πούμε έτσι, στη Γάζα, από τις οποίες υπάρχει δυνατότητα και γίνεται να εκτοξευτούν ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ, να αποθηκευτεί οπλισμός, να γίνει ένας χώρος φυλάκισης ομήρων και ταυτόχρονα ένα καταφύγιο για τους λεγόμενους μαχητές ή τρομοκράτες της Χαμάς.
Εκεί είναι το αρχηγείο και το ορμητήριο της Χαμάς.
Ναι.
Οι μαρτυρίες που έχουμε και από τους ομήρους, αν δεν κάνω λάθος, τέσσερις που απελευθερώθηκαν, είναι ότι εκεί κρατούνται.
Λοιπόν, αυτά. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αφού πρώτα σου πω και πω και στους ακροατές.
Και θυμίσω εδώ, εγώ τώρα, το διαγωνισμό. Εσύ θα μας πεις τι ακριβώς θα κερδίσει ο νικητής ή η νικήτρια.
Ναι. Ο νικητής ή η νικήτρια, βέβαια. Ο νικητής ή η νικήτρια. Ναι, πες.
Ναι. Πρώτο κενό μέλη και στέλνετε το μήνυμά στο 54160. Σε μισή ώρα ακριβώς θα γίνει η κλήρωσή μας. Έλα, πες μας.
Λοιπόν, να ξέρετε ότι σήμερα ξεκινάει στο Ζάπιο και θα διαρκέσει μέχρι τις 5 του μηνός η καθιερωμένη γιορτή μελιού. 5 είναι Κυριακή, έτσι. Γιορτή μελιού, στην οποία συμμετέχουν 70 Έλληνες μελισσοκόμοι και παραγωγοί. Εκεί μπορεί να έρθει σε επαφή το κοινό με το καλό μέλι, το αγνό μέλι, το ανώθευτο μέλι, με τη γύρι, με το βασιλικό πολτό, με όλα τα καλούδια. 7η γιορτή μελιού λοιπόν στο Ζάπιο, και στο πλαίσιο αυτό οι φίλοι μας οι παραγωγοί προσφέρουν σε εσάς ένα καλάθι, το οποίο θα έχει 2 βάζα μέλι, 2 βάζα του ενός κιλού, το καθένα μέλι, συν τα παξιμάδια βέβαια και παξιμαδάκια, για να μπορείτε να τα απολαύσετε. Μιλάμε για αγνό, ανώθευτο μέλι, υπέροχο μέλι, μέλι σας ταΐζουμε. Πώς το έλεγε η φίλη σου η Έλενα η Ακρίτα, φίλη σου δεν είναι?
Πάντα.
Ναι, φίλη σου, που έλεγε ανήμερα του δευτέρου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, όταν είδε τα πρώτα αποτελέσματα, μέλι με ταΐζουνε. Όχι,
αυτό το μέλι ήταν.
Ναι, όχι,
τέτοιο.
Όχι, δεν ήταν μέλι.
Γιατί αν ήταν τέτοιο δεν το πολύ θέλω.
Όταν ήταν τέτοιο μέλι, ήταν άλλο μέλι.
Σαμποτάρισε το διαγωνισμό.
Λοιπόν.
Πρώτο κενό μέλι το στέλνετε στο 54160.
Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Η κλήρωση λίγο πριν από τις 9, φυσικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Μαριά μου, να διευκρινίσουμε μόνο το εξής, ότι η κλήρωση αφορά τους κατοίκους Αττικής, έτσι.
Για θα πάνε να το,
παραλάβουν εκεί. Δηλαδή,
σωστά, σωστά, καλά κάνεις.
Εάν είστε από άλλοι, ναι, δεν έχουν έρθει ακόμα, δεν έχουν έρθει ακόμα από επαρχία, αλλά όσοι είστε από περιφέρεια και δεν μπορείτε να πάτε ήδη για να τα παραλάβετε από το Ζάπιο, τα μελάκια
σας. Γιατί
δεν
είναι δυνατόν να σταλούν.
Ναι, τα στέλνετε, ναι. Μη στέλνετε μήνυμα, δεν έχει νόημα. Οι κάτοικοι της Αττικής όμως μπορούν, ή όσοι μένουν και εκτός Αττικής, αλλά σκοπεύουν να έρθουν μέχρι τις 5 του μηνός στην Αθήνα.
Οπότε να πάνε να παραλάβουν,
το παραλάβουν οι ίδιοι, έτσι. Το ξαναλέμε, Αττική, μόνο Αττική, ή όσοι μπορούν οι ίδιοι να πάνε στο Ζάπιο να παραλάβουν τα βαζάκια με το μέλι. Πρώτο κενό μέλι και αποστολή στο 54160.
Πόσες γλυκές καλημέρες έχουν έρθει.
Έτσι. Έχεις κάτι να μου πεις για το περιφερειακό δελτίο?
Έχω να σου πω ότι θα μας ενημερώσει σε λίγο η Δέσποινα Γιαννακίδου, οπότε θα πρότεινα να ακολουθήσουμε τη σειρά μας, το σηματάκι μας και αμέσως μετά σύνδεση με την Ερτσερών.
Ερτ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Καλημέρα στην Ερτσερών και τη Δέσποινα Γιαννακίδου. Ακούμε Δέσποινα.
Γεια σου Δέσποινα.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Γεια σας από τις Σέρες. Θα ξεκινήσουμε από τις Σέρες, όπου στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών θα γίνει ο αγώνας της Δευτέρας 6 Νοεμβρίου μεταξύ του Πανσεραϊκού και του ΟΦΗ για τη 10η αγωνιστική της Super League. Σας το λέω αυτό διότι ελήφθη η απόφαση προημερών και είχαμε και πόρισμα της Επιτροπής Καταλληλότητας που κρίνει ακατάλληλο, που έκρινε ακατάλληλο όλο το γήπεδο λόγω στατικής ανεπάρκειας. Η απόφαση λοιπόν ήταν να κλείσει το γήπεδο και ο Πασαραϊκός να ζητά έδρα και μάλιστα τώρα που ανέβηκε στη μεγάλη κατηγορία. Χθες έγινε μία σύσκεψη, ελήφθη η απόφαση για επαναλειτουργία του γήπεδου λαμβάνοντας υπόψη νέα στοιχεία και ουσιαστικά θα λειτουργήσει μερικώς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο αγώνας θα γίνει με ανοιχτά μόνο τα δύο πέταλα για τους φιλάθλους, ενώ θα επιτραπεί σε ορισμένο αριθμό ατόμων, 35 άτομα δημοσιογράφων και τεχνικών, να βρεθούν στην ανατολική κερκίδα του γηπέδου προκειμένου να καλύψουν την αναμέτρηση. Τώρα, στη Λάρισα, αν θυμάστε, χθες σας είπα ότι ελήφθη απόφαση να ανασταλεί κάθε δραστηριότητα στο κλειστό γυμναστήριο Αλκαζάρ, στο κλειστό κολυμβητήριο.
Έπαθε καλά τράβα, Έπαθε καλά τράβα το γυμναστήριο.
Αλκαζάρ, ναι. την απόφαση την έλαβε η διοίκηση του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Λάρισας, διότι η έκθεση της μελέτης στατικής επάρκειας που είχε ζητήσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έδειχνε ανεπάρκειες σύμφωνα με τα κανονιστικά επιτρεπόμενα επίπεδα. Έτσι λοιπόν, το νεότερο είναι που μου στέλνουν οι συνάδελφοι ότι από το καλοκαίρι ήταν γνωστό ότι οι εγκαταστάσεις του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Λάρισα αντιμετώπιζαν ζητήματα στατικής επάρκειας. Και να πούμε ότι σύμφωνα με τον διευθυντή, τον κύριο Μαυρίδη, είχαν ενημερώσει και τις αρμόδιες αρχές. Η αναστολή τώρα της λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων όλων αυτών, όπως καταλαβαίνετε, έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση σε συλλόγους και αθλούμενους που ήδη έχουν βρει στέγη σε άλλα γυμναστήρια της πόλης. Στην Καρδίτσα να πάμε ότι που επίσημη επίσκεψη στην Αργυθέα πραγματοποίησε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ο κ. Τριαντόπουλος. Η πορεία των έργων, η απαραίτητη συμπληρωματικές εντάξεις σημείων προς αποκατάσταση, οι στρατηγικές διεκδικήσεις περιοχής, η ανάδειξη ορεινότητας, η βελτίωση καθημερινότητας ήταν μερικά από τα θέματα που αναλύθηκαν. Ενώ ο κ. Υφυπουργός διαβεβαίωσε ότι θα υλοποιηθεί το αίτημα του Δήμου για επιπρόσθετη χρηματοδότηση αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων. Στη Λάρισα, όπου γραφεί ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πληγέντων αναφορικά με τη διαδικασία αλλά και τα δικαιολογητικά υποβολής αίτησης και έκδοση άδειας επισκευής και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτηρίων που χρήζουν επισκευής εξαιτίας των ζημιών που προκλήθηκαν λόγω των καιρικών φαινομένων, ήδη λειτουργούν. Και επειδή αντιλαμβάνουμε ότι πιέζει ο χρόνος, θέλω να σας αποχαιρετήσω με τα Χανιά, όπου σήμερα στις 7 η ώρα το πρωί από το λιμάνι της Σούδας και με προορισμό το λιμάνι της Σιτίας ξεκίνησε 7 το πρωί το εγχείρημα, ήταν προγραμματισμένο, ελπίζω και εύχομαι να ξεκίνησε και να πάει καλά, το εγχείρημα των 250 χιλιόμετρων κολύμβησης σε ανοιχτό πέλαγος από τον παραολυμπιονίκη μας Χαράλαμπο Ταϊγανίδη.
Καλή επιτυχία να το ευχηθούμε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Θα τα πούμε αύριο.
Καλημέρα. Λοιπόν, 8 και 34 πρώτα λεπτά, μια έτσι σύντομη μουσική ανάσα, γιατί πρέπει να κάνουμε διαχείριση ραδιοφωνικού χρόνου. Έχουμε δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις και έχουμε, ας πούμε, και δύο ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Να υπενθυμίσουμε για το διαγωνισμό μας, για το μέλι, επειδή ρωτάτε πολύ, ότι κληρώνουμε ένα καλάθι που περιλαμβάνει δύο βάζα του ενός κιλού μελάκι. Αγνό, ανώθευτο, τέλειο. Τρέχει η εκδήλωση, μάλλον είναι σε εξέλιξη αυτή η εκδήλωση, η 7η γιορτή μελιού στο Ζάπιο Μέγαρο, όπου 70 Έλληνες μελισσοκόμοι και παραγωγοί παρουσιάζουν τα προϊόντα τους και σε φέρνουν σε επαφή με το καλό μέλι, την γύρι, το βασιλικό πολτό, το κερί της μέλισσας, όλα αυτά τα καλούδια. Ένα καλάθι με δύο βάζα μέλι. Και τα παξιμάδια φυσικά, είπαμε να βάζεις το δάχτυλο, να τρως το μέλι.
Δεν γίνεται.
Ναι, πολύ απλά το διεκδικείς με ένα SMS.
Πρώτο κενό, μέλι, το στέλνεις στο 54-160. Στοιχίζει μόνο 11 λεπτά του ευρώ κάθε μήνυμά σας, οπότε μην το σκεφτείτε. Πρώτο κενό, μέλι, το στέλνετε στο 54-160.
Αρκεί να είστε κάτοικοι της Αττικής, έτσι.
Για να πάτε εσείς να το πάρετε από την έκθεση.
Ή της περιφέρειας που μπορείτε να έρθετε στο Ζάπιο όμως και να παραλάβετε οι ίδιοι, γιατί αποστολή δεν μπορεί να γίνει. Πρώτο κενό, μέλι, αποστολή 54-160. Λοιπόν, πρέπει δυστυχώς και τους YouTube να πατήσουμε. Κάνουμε τώρα τέτοιου είδους ιεροσιλίες.
Συγγνώμη, πόνο,
συγγνώμη, ήρα, συγγνώμη, κυρίες και κύριοι. Είπαμε να διαχειριστούμε λίγο την επικαιρότητα.
Έτσι είναι.
Τώρα, μια χρηστική είδηση να έχετε υπόψη σας, ότι σε κάποιες περιοχές της Αθήνας θα έχουμε διακοπή νερού σήμερα για 9 ώρες λόγω τεχνικών εργασιών. Ξέρεις, γίνεται, λέει, Είναι αναγκαίο να γίνει αυτό, διότι έχουμε υπογειοποίηση των γραμμών του τρένου τη Εργοσέ και καταλαβαίνει τι γίνεται. Να πούμε επιγραμματικά, έτσι,
βέβαια,
γιατί
βέβαια,
είναι στο κέντρο.
Γιατί κάποιοι μπορεί να μην το γνωρίζουν ήδη.
Δελιγιάννη, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Κολοκυνθού, Κεραμικού, Μαραθώνο, Κωνσταντινούπολεο, Ιωαννίνων, Αγία Σοφία, Προποντίδο, Βορείου Υπήρου, κάτω στο Κολονό είναι. Ναι. Αγίου Μελετίου, Σοζοπόλεω, Λιωσίων, Ζαχία και Κωνσταντινούπολεω είναι. Κάτω στο...
Και σε μεγάλη ακτίνα, καλά
μεγάλη ακτίνα.
Το είπες, να θυμηθούμε, να αναφερθούμε και πάλι στο τέλος της εκπομπής.
Το δεύτερο, έχουμε μια συνέντευξη από τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη στο Αθηναϊκό Πρακτορείο. Θα σας πούμε συνέχεια, αφορά για τα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τις παθογένειες και τις λύσεις που ο ίδιος βλέπει. Για την αντιμετώπιση έχει ενδιαφέρον η συνέντευξη.
Βέβαια και πολύ, πολύ μεγάλο θέμα.
Και το τρίτο, έφυγε και η μαμά του κυρίου Χουρδάκη από την Πλεύση Ελευθερίας.
Προβλήματα.
Η μαμά, έχουν ζητήματα
8-6.
Και 8-6, φέρει την έδρα πίσω, δεν τη φέρνω, λέει.
Και... Η κυρία Κωνσταντοπούλου λέει: έχετε υπογράψει δήλωση για να την επιστρέψετε. Ήδη λένε τι θα πει το Σύνταγμα. Έχουμε θέματα εκεί.
Λοιπόν, προς το παρόν, πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να τον ακούσουμε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας σήμερα. Είναι ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, διότι όπως καταλαβαίνετε, το πρώτο θέμα της επικαιρότητας ό,τι αφορά τη χρηστικότητα είναι αυτή η νέα φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών, για την οποία υπάρχουν ανακοινώσεις από την κυβέρνηση αλλά και αρκετά αναπάντητα ερωτήματα. Κύριε Τσάπαλε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα και καλό μήνα.
Επίσης, καλό μήνα.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τις ανακοινώσεις που είχαμε
χθες. Την ερώτηση που έλεγες για τα μπλοκάκια.
Είναι ένα θέμα το οποίο ακούω από χτες να ρωτούν όλοι. Τι γίνεται, αφορά και τα μπλοκάκια, τους εργαζόμενους που εργάζονται με μπλοκάκι, να ξεκινήσουμε από εκεί τη συζήτησή μας.
Όχι, δεν αφορά τους εργαζόμενους που πληρώνονται με μπλοκάκι, αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυταπασχολούμενους και τους επιδευματίες. Δεν αφορά επίσης και τους αγρότες.
Δεν αφορά αγρότες, δεν αφορά αυτούς που εργάζονται με μπλοκάκι και αυτούς που με μπλοκάκι έχουν δύο και τρεις εργοδότες, κύριε Τσάπαλε.
Το αν έχεις τρεις εργοδότες και πάνω αλλάζει το καθεστώς.
Άρα έως δύο.
Είναι ότι με δύο υπαλλήλους δεν
με δύο εργοδότες.
Με δύο εργοδότες, συγγνώμη, δεν υπάρχει στο καθεστώς φορολόγησης. Αλλά νομίζω ότι είναι καλό να δώσουμε ένα πλαίσιο του τι ανακοινώσαμε χθες.
Βέβαια, βέβαια.
Για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές για το τι πράγμα μιλάμε ουσιαστικά. Ερχόμαστε να θεραπεύσουμε μια παθογένεια στο φορολογικό μας σύστημα. Ποια είναι αυτή η παθογένεια? Ότι 7 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες και αυταπασχολούμενους δηλώνουν λιγότερα χρήματα, λιγότερα έσοδα, λιγότερη αμοιβή, αν θέλετε, για τους εαυτούς τους, από αυτήν την αμοιβή που λαμβάνουν όσοι πληρώνονται με τον κατώτατο μισθό. Όσοι μισθωτοί δηλαδή μας ακούν και πληρώνονται με τον κατώτατο μισθό, πληρώνουν παραπάνω φόρους από τους 7 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες.
Είναι αστείο αυτό, έτσι. Μάλλον θα μπορούσε να ήταν αστείο αν δεν είναι για κλάματα. Ναι.
Και η δεύτερη αδικία έχει να κάνει με τους ίδιους ελεύθερους επαγγελματίες. Γιατί το 4% των ελευθέρων επαγγελματιών πληρώνει το 50% των φόρων τους στην ουσία. Άρα ουσιαστικά ερχόμαστε να θεραπεύσουμε αυτές τις δύο πολύ πολύ μεγάλες αδικίες στο φορολογικό μας σύστημα.
Και ουσιαστικά πάτε τώρα το αφορολόγητο από τα 10 στα 10.920, αυτό γίνεται?
Ουσιαστικά δημιουργούμε ένα τεκμήριο.
Ναι.
Και λέμε το εξής. Κανένας ελεύθερος επαγγελματίας, από εδώ και στο εξής, δεν θα γίνεται δεκτό να φορολογείται για εισόδημα κατώτερο από εκείνο του μισθωτού που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό. Επομένως, εμείς τι λέμε, τα 10.920 είναι η λεγόμενη ελάχιστη αμοιβή για τον κάθε ελεύθερο επαγγελματία.
Η οποία θεωρείται δεδομένη, δεν μπορεί κάποιος να δηλώσει ότι ήταν μια χρονιά που είχα ζημιές. Είχα 7.000.
Θα σας πω για αυτές. Εδώ υπάρχει, είναι μεν τεκμήριο, αλλά είναι μαχητό τεκμήριο, όπως λέμε. Δηλαδή, δίνουμε τη δυνατότητα στον ελεύθερο επαγγελματία, εφόσον έχει μια κακή χρονιά, για κάποιους όμως συγκεκριμένους λόγους, να πληρώσει λιγότερο φόρο. Για παράδειγμα, μπορεί για λόγους ανωτέρας βίας. Μπορεί να υπήρχε μια φυσική καταστροφή στην περιοχή του. Μπορεί ο ίδιος να αναγκάστηκε να πάει στο νοσοκομείο κάποιους μήνες να μην μπορούσε να δουλέψει. Να έκανε πάυση της επιχείρησής του κατά τη διάρκεια του έτους και να την ξεκίνησε ξανά. Να υπήρχαν δηλαδή κάποιοι λόγοι ανωτέρας βίας και αντικειμενικοί λόγοι δυσκολίας του να μπορέσει να εργαστεί ο άνθρωπος, θα το καταλάβουμε, θα το κατανοήσουμε και θα του μειώσουμε το φόρο. Επίσης, υπάρχουν και κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων, οι οποίοι ούτως ή άλλως θα πληρώνουν μειωμένο φόρο. Είναι, για παράδειγμα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν κύρια κατοικία σε χωριά με πληθυσμό 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 3.000 κατοίκους. Εκεί θα πληρώνουν το 50%.
Αυτές οι περιπτώσεις, κύριε Τσάπαλε, πάντως που είπατε, όπου θα υπάρξει ένα πρόβλημα, μια φυσική καταστροφή, μια ασθένεια κλπ., θα τις εξετάζει.
Θα γίνεται αίτηση από τον φορολογούμενο. Η ΑΔΕ, που είναι η αρμόδια φορολογική αρχή, θα το εξετάζει και θα, άμεσα θα βγάζει απόφαση για το τι φόρο θα πληρώσει ο πολίτης. Επίσης, οι άνθρωποι με αναπηρία, άνω του ίση του 80% αναπηρία, εκεί πάλι θα πληρώνουν το μισό φόρο. Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις δεν θα πληρώνουν φόρο για τα 3 πρώτα χρόνια λειτουργίας τους. Ο φόρος θα πηγαίνει κλιμακωτά, θα πληρώνει το 1/3 για τον 4ο χρόνο λειτουργίας, τα 2/3 τον 5ο και από τον 6ο χρόνο και μετά θα πληρώνουν αυτή την ελάχιστη αμοιβή που σας προανέφερα, που είναι περίπου στα 1.100 ευρώ φόρος στην ουσία.
Αυτό το τεκμαρτό εισόδημα, το 10.920, αυτό το σκαλί για τους ελεύθερους επαγγελματίες, θα αναφέρεται σε όλους και σε αυτούς που δεν έχουν εργαζόμενους? Γιατί διαβάζω στην Καθημερινή, στην πρώτη σελίδα, ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, 6 στις 10 επιχειρήσεις είναι χωρίς ούτε έναν εργαζόμενο.
Ναι, θα αφορά όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, είτε έχουν υπαλλήλους είτε δεν έχουν. Η πλειονότητα κάποιων επαγγελμάτων, ελευθέρων επαγγελματιών αναφέρομαι, δεν έχουν υπαλλήλους. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιχειρήσεις ατομικές και δεν εργάζονται κάποιοι άλλοι υπάλληλοι μαζί τους. Αναφέρομαι στους ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ναι, ναι, πολλές φορές κτλ. Είτε έχουν υπαλλήλους είτε όχι, αυτός ο φόρος θα λειτουργήσει. Αυτό το οποίο όμως θα αλλάξει είναι το εξής. Ο φόρος αυτός θα αυξάνεται με όταν υπάρχουν 3 μεταβλητές στην ουσία. Με βάση τα χρόνια λειτουργίας επιχείρησης, αν δηλαδή όσο περισσότερα χρόνια λειτουργεί ο ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος στην επιχείρησή του, τόσο περισσότερο, λίγο περισσότερο θα είναι αυτός ο φόρος που θα πληρώνει. Ο αριθμός των υπαλλήλων που έχει, όσο περισσότερο υπάλληλοι, τόσο μεγαλύτερο φόρο θα πληρώνει, και επίσης έχει να κάνει και με το τζίρο της επιχείρησής του. Αν ο τζίρος της επιχείρησής του είναι αρκετά μεγαλύτερος από το μέσο όρο του κλάδου στον οποίο υπάγεται, τότε και εκεί θα υπάρχει μια μικρή αύξηση της φορολόγησής του. Δεν είναι τραγικά τα πράγματα, γιατί θέλω να σας τα πω λίγο συνολικά. Να σας τα πω όσον αφορά τους αριθμούς. Είναι 735.000 ελεύθεροι επαγγελματίες. Από αυτούς, αυτοί που θα δουν μια επιβάρυνση κατά μέσο όρο 1.400 ευρώ περίπου το χρόνο, είναι 473.000 φορολογούμενοι. Οι 138.000 θα δουν μείωση της επιβάρυνσης. Γιατί καταργούμε το τέλος επιδέρματος.
Για πείτε μας λίγο γι' αυτό, ναι.
Και 124.000 δεν θα δουν καμία απολύτως διαφορά στη φορολόγησή τους.
Για πείτε μας για το τέλος επιδέρματος.
Από τη μια έχουμε μία αύξηση της φορολόγησης για τις 470.000 που σας προανέφερα. Ερχόμαστε όμως και παίρνουμε νωρίτερα την κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος, που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι τα μέσα ώρα 650 ευρώ το χρόνο για τον κάθε ελεύθερο επαγγελματία και αυτοαπασχολούμενο. Αυτό πώς θα γίνει? Θα γίνει με τον εξής τρόπο. Όσοι δηλώσουν ήδη από φέτος από τα εισοδήματα του 2023, εισοδήματα άνω των 10.900 ευρώ, άνω δηλαδή της λεγόμενης ελάχιστης αμοιβής, θα δουν από το 2024 και μετά το τέλος επιδιδεύματος να μειώνεται κατά 50% και στη συνέχεια να εξαλειφθεί σε βάθος τριετίας. Όσοι δηλώσουν λιγότερα από αυτά τα χρήματα, από τα 10.900, θα δουν από το 2024 και αυτή μία ελάφρυνση, αλλά όχι 50%, θα δουν 25%, και σε βάθος τριετίας και αυτή επίσης κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος.
Ελάτε
και
τώρα.
Το κάνουμε αυτό για να κινητροδοτήσουμε τον κόσμο να δηλώσει νωρίτερα τα πραγματικά του εισοδήματα.
Άρα να έχει έκπτωση από κάπου αλλού, παρότι θα πληρώσει τους φόρους του. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Χτες διαφωνήσαμε δημόσια με τον κύριο Αδαμόπουλο γι' αυτό και συμμετείχαν και οι ακροατές μας σε αυτή τη διαφωνία. Γι' αυτό το κίνητρο στους πολίτες να καταγγέλουν επιχειρηματίες οι οποίοι δεν τους έδωσαν αποδείξεις, τους έδωσαν πλαστές αποδείξεις στη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Υπάρχουν κάποιοι που ασκούν κριτική και λένε ότι σπρώχνετε τους πολίτες να γίνονται ρουφιάνοι.
Καρφιά.
Για να καλύψετε, για να καλύψετε την ανεπάρκεια του ελεκτικού μηχανισμού.
Ναι. Κοιτάξτε, εγώ είμαι μια πολύ απλή λογική. Αν κάποιο κάνει μια διάρρηξη στο σπίτι μας, δεν θα το καταγγείλουμε στην αστυνομία?
Εντάξει, αυτό είναι υπεραπλούστευση είναι αυτή, κύριε Τσαπάνη.
Όχι, δεν είναι υπεραπλούστευση και επιτρέψτε μου λίγο να το αναλύσω. Ναι. Από την ίδια λογική, όταν εγώ πηγαίνω και αγοράζω μια υπηρεσία, ένα προϊόν, πληρώνω ένα τίμημα, 100 ευρώ για παράδειγμα, για να αγοράσω ένα ρούχο. Αυτά τα 100 ευρώ τα δίνω για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Και για την πραγματική αξία του τιμήματος, αλλά και για να πάνε κάποιοι φόροι συγκεκριμένοι που υπάρχουν, είναι ενσωματωμένοι μέσα σε αυτά τα 100 ευρώ, στην ΑΔΕΣ.
Εντάξει, σας καταλαβαίνω. Κλέβει το κράτος, κλέβει εμένα, πληρώνω και εγώ περισσότερο φόρο. Το καταλαβαίνω, δεν χρειάζεται να κάνουμε ανάλυση. Το θέμα. Το θέμα είναι το εξής, ότι αυτές οι πρακτικές ενδεχομένως και να είχαν μια λογική πριν από 20 χρόνια. Τώρα που υποτίθεται έχουμε το gov.gr, έχουμε το ψηφιακό κράτος, όχι μόνο στον τόπο μας, γενικότερα, που τα πάντα μπορούν ηλεκτρονικά να αντιμετωπιστούν, μπαίνουμε πάλι στη λογική, ας πούμε, να πάει να καταγγείλει ο πολίτης. Μα αυτά υποτίθεται θα έπρεπε να ελέγχονται αποτελεσματικά από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή με τη σύνδεση των POS ή των ταμιακών μηχανών απευθείας με το Υπουργείο Οικονομικών θα έπρεπε να επιλύονται αυτόματα αυτά τα συστήματα.
Κοιτάξτε, δεν μπορούν. Η ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης δεν μπορεί να επιλύσει το σύνολο των προβλημάτων, πόσο μάλλον όταν έχουμε να κάνουμε με φορολογικές συναλλαγές. Και ειδικά στο κομμάτι της φοροδιαφυγής, αλίμον αν δεν έχουμε τους πολίτες με το μέρος μας, αλίμον αν δεν μπορούμε να τους ενεργοποιήσουμε, ούτως ώστε μέσα από τη φορολογική συνείδηση που θα αναπτύξουμε μέσα στο επόμενο διάστημα, να μπορέσουμε να αποκαλύψουμε τέτοιου είδους κακές πρακτικές. Κανένα ψηφιακό κράτος δεν μπορεί να αποκαταστήσει την κοινωνική και φορολογική υπευθυνότητα του πολίτη όλων ημών.
Πείτε μας κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Ήταν πραγματικά ενδιαφέρουσα η κατοπιστική κουβέντα που είχαμε. Πριν κλείσουμε, μια τελευταία ερώτηση. Ο στόχος του Υπουργείου με τα μέτρα αυτά είναι ποιος σε ό,τι αφορά το επιπλέον έσοδο για το δημόσιο. Δηλαδή πόσα επιπλέον... Ναι.
Θα σας πω, όσον αφορά το νέο πλαίσιο φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών, ναι. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε, μετά την κατάργηση του τέλους επιδότηματος, που σας περιέγραψα με ποιον τρόπο θα γίνει, κάθε χρόνο να έχουμε 600 περίπου εκατομμύρια παραπάνω έσοδα, ναι. Τα οποία δεν θα τα πάμε στο θησαυροφυλάκιο του κράτους, θα τα επιστρέψουμε για να χρηματοδοτήσουμε υγεία, παιδεία και κοινωνικό κράτος. Δηλαδή τα χρήματα αυτά θα τα δουν πάλι πίσω οι πολίτες στην καθημερινότητα.
600 τόσα εκατομμύρια, έτσι.
600 εκατομμύρια.
Γιατί κάπου διαβάζαμε 800.
800 είναι χωρίς να έχουμε καταργήσει πλήρως το τέλος επιδότηματος. Μετά την κατάργηση του τέλους επιδότηματος.
Υπολογίζω ότι θα είναι τόσα.
10 εκατομμύρια περίπου. Είναι και το κρυμμένο ΦΠΑ επίσης που θέλουμε να αποκαλύψουμε, που θέλουμε μέχρι το 2027 να μας αποφέρει άλλα 2 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα. Οπότε χοντρικά υπολογίστε πάνω από 2,5-2,6 δισεκατομμύρια ευρώ.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσαπαλέ.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσαπαλέ. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Μιλούσαμε με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Όμηρο Τσαπαλό.
Το ωραίο χαμόγελο Αγίας Παρασκευής και περιχώρων απέναντί μας ρυθμίζει τους ήχους. Χαρά Γιαννοπούλου. Εγώ να υπενθυμίσω ότι από σήμερα μέχρι και την Κυριακή στο Ζάπιο εξελίσσεται η 7η γιορτή Μελιού, όπου 70 παραγωγοί και μελισσοκόμοι παρουσιάζουν και φυσικά πολλούν τα προϊόντα τους. Αγνό μέλι, ανόθευτο όπως πολύ σωστά είπε και εσύ μέλι.
Καλούδια θα το θυμάσαι όποιος πάει.
Αξίζει τον κόπο να κάνετε μια βόλτα από εκεί. Στο πλαίσιο αυτής της γιορτής, που είναι θεσμός πια, μας προσφέρουν οι άνθρωποι και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας προσφέρουν ένα καλάθι με 2 βάζα μελιού, του ενός κιλού το καθένα, έτσι.
Άρα 2 κιλά μέλι.
Ναι,
και παξιμάδια.
Και τα παξιμάδια.
Και παξιμάδια.
Το διεκδικείτε με ένα πολύ απλό SMS. Και βέβαια ο διαγωνισμός, το διευκρινίζουμε, απευθύνεται σε εσάς που μένετε στην Αττική, γιατί πρέπει οι ίδιοι να πάτε να τα παραλάβετε, εκτός αν μένετε στην περιφέρεια και περάσετε από την Αθήνα για οποιοδήποτε λόγο, οπότε πάτε και στο Σάπιο.
Είναι πολύ απλός ο τρόπος συμμετοχής. Πρώτο κενό μέλη, στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160. Για λίγα λεπτά ακόμη περιμένουμε τα μηνύματά σας, γιατί θα γίνει κλήρωση.
Πρώτο κενό μέλη και αποστολή στο 54160. Υπενθυμίζω, Αττική, εσείς πρέπει να το παραλάβετε. Τώρα, πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας, τον επόμενο.
Αφήσουμε το γλυκό διαγωνισμό μας και πάμε στο πρώτο θέμα της επικαιρότητας που αφήνει μια πικρή γεύση.
Χωρίς ερωτήσεις, περιμένουμε το σχόλιο, την ανάλυση, τη ματιά του κυρίου Κωνσταντίνου Φίλη, καθηγητή διεθνών σχέσεων, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Οι εξελίξεις στον πόλεμο εκεί στη Μέση Ανατολή φαίνεται ότι έχουν μπει σε νέα τροχιά, καθώς οι Ισραηλινές επιδρομές εντείνονται και κάποιοι λένε πως οι χερσαίες επιχειρήσεις ουσιαστικά ήδη έχουν ξεκινήσει. Έτσι. Να δούμε τι λέει ο κύριος Φίλης. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Φίλη.
Καλημέρα. Ναι, η κατάσταση δυστυχώς βαίνει προς κλιμάκωση.
Ναι.
Δεν αναφέρομαι στην εμπλοκή των περιφερειακών δρόντων, είτε μιλάμε για μη κρατικούς όπως η Χεσμπόλα, είτε μιλάμε για κρατικούς όπως το Ιράν. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, δεν έχουν την επιθυμία να εμπλακούν ενεργότερα από ό,τι το έχουν κάνει μέχρι σήμερα. Για μία σειρά λόγων που από ό,τι βλέπω από την ώρα δεν έχουμε το χρόνο να αναλύσουμε. Πάντως δεν έχουν αυτή την επιθυμία. Βέβαια, καμιά φορά οι εξελίξεις μπορεί να σε παρασύρουν και σε επιλογές οι οποίες δεν είναι οι πρώτες για σένα. Και το λέω αυτό διότι έχουμε δυστυχώς εκατόμβες και όχι εκατόμβοι νεκρών στην Λωρίδα της Γάζας. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, φέρνει το Ισραήλ ένα δίκο. Από εκεί δηλαδή που η κουβέντα ήταν για το τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς, αυτό το απάνθρωπο, ξεδιάντροπο, ό,τι χαρακτηρισμό θέλετε μπορούμε να βρούμε, χτύπημα της 7ης Οκτωβρίου και με πάρα πολλές τραγικές, τραγικά περιστατικά, τραγικά πρόσωπα, όπως αυτό της Γερμανίδας κοπέλας που φέρεται να έχει αποκεφαλιστεί. Δυστυχώς, καταρχάς δυστυχώς για την ανθρωπότητα, συνεχίζονται αυτή τη φορά από την άλλη πλευρά οι δολοφονίες, γιατί υπάρχουν και δολοφονίες αμάχων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, αν ας πούμε, γιατί άκουγα χθες το επιχείρημα από πλευράς Ισραήλ, το οποίο εννοείται ότι έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, γι' αυτό δεν έχει κανείς καμία αμφιβολία. Και γι' αυτό το στηρίζει κιόλας. Όμως, υπάρχει και το δίκαιο του πολέμου, υπάρχει και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και υπάρχουν και κάποιοι κανόνες και κάποιοι νόμοι. Αν λοιπόν προκειμένου να εξουδετερωθεί ένα μέλος της Χαμάς, θα πρέπει να πέσει βόμβα σε προσφυγικό καταβλισμό και να σκοτωθούν και κάποιες άλλες δεκάδες ή εκατοντάδες Παλαιστινίων, αυτό είναι βαθιά προβληματικό. Όπως επίσης είναι προβληματικό το γεγονός ότι έχουμε αυτή τη στιγμή κάποια στοιχεία στα χέρια μας, τα οποία λένε ότι με βάση μια πολύ πρόσφατη δημοσκόπηση που είχε γίνει το 2023, ότι η απήχηση της Χαμάς μέσα στη Λωρίδα της Γάζας ήταν αρκετά χαμηλή.
Βέβαια.
Και σίγουρα αυτοί οι οποίοι ήταν απέναντι στη Χαμάς, μιλάω για τη Λωρίδα της Γάζας, δεν μιλάω καν για τη Δυτική Όχθη, ήταν περισσότεροι.
Μα αυτή η σύγκρουση εξυπηρετεί και τους δύο, και τη Χαμάς και τον Νετανιάχου, κύριε Φίλη.
Ναι, ναι, ναι. Το πρόβλημα όμως είναι πρώτον ότι πεθαίνουν άνθρωποι και το σημαντικότερο βέβαια είναι ότι, το σημαντικότερο βέβαια σε αυτή την περίπτωση είναι ότι έχουμε δυστυχώς έναν Νετανιάχου ο οποίος θέλει να αποδείξει ότι μπορεί να εξουδετερώσει τη Χαμάς, ο οποίος ελέγχεται για ό,τι συνέβη την 7η Οκτωβρίου και ο οποίος είναι σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση και πολύ φοβούμαι ότι για να βγει από αυτή τη δύσκολη θέση θα πρέπει να δούμε κάποιες εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες νεκρών από την άλλη πλευρά. Και αυτό είναι πάρα μα πάρα πολύ ανησυχητικό. Όπως από την άλλη βέβαια η Χαμάς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί παρά να τρίβει τα χέρια της, γιατί και τα δύο άκρα στις δύο περιπτώσεις, Ισραήλ και Χαμάς, επενδύουν, μιλάω για τα άκρα πάντα, επενδύουν στη μιλήση, επενδύουν σε κύκλους έντασης. Υπάρχουν σήμερα οι Ισραηλινοί, οι οποίοι, δεν θυμάμαι αν το είχαμε κουβεντιάσει σε μια από τις προηγούμενες κουβέντες μας, οι οποίοι δεν θέλουν ούτε έναν Παλαιστίνιο στα Ισραηλινά εδάφη. Θεωρούν ότι οι Παλαιστίνοι όλοι πρέπει να εκτοπιστούν και να πάνε, ας πούμε, να ζήσουν στην
Ισραήλ. Όπως και από την άλλη μεριά, κάποιοι θέλουν να εξαφανιστεί το κράτος του Ισραήλ.
Το οποίο. Και υπάρχουν από την άλλη ακριβώς μέλη της Χαμάς, άλλοι ακραίοι, το Ιράν, που λέει ότι εμείς θέλουμε το Ισραήλ να το σβήσουμε από το χάρτη.
Ναι.
Να μην υπάρχει ούτε ένας σιωνιστής σε αυτό τον πλανήτη. Ή τουλάχιστον στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Λοιπόν, όταν υπάρχει ένταση, όταν υπάρχει πόλεμος, αυτοί είναι που επικρατούν. Και το ΙΕ ανέφερα αυτό το παράδειγμα με τη Χαμάς, διότι πιθανολογώ, μακάρι να κάνω λάθος, ότι μόλις ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις του Ισραήλ, που δεν ξέρουμε πότε θα συμβεί, mm-hmm. κανείς δεν το ξέρει.
Ναι, βέβαια.
Μόλις ολοκληρωθεί όλη αυτή η φάση, η οποία μπορεί να διαρκέσει μήνες, μπορεί να διαρκέσει χρόνια, κανείς δεν μπορεί να το πει.
Mm-hmm.
Πάντως, όταν ολοκληρωθεί, αυτό που θα έχει μείνει στη Λωρίδα της Γάζας θα είναι ένα μίσος. Ένα μέρος για το Ισραήλ μεγαλύτερο από αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα.
Σας ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φίλη.
Καλή σας
ημέρα.
Να
είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Πάμε γρήγορα.
Βεβαίως. Πάρα πολλά μηνύματα σήμερα.
Πάρα πολλά.
Ευχαριστούμε θερμότατα. Δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε. Αλλά ένα τεράστιο ευχαριστώ και μια τεράστια ραδιοφωνική αγκαλιά σε όλες και όλους για τα μηνύματά σας. Θα τα πούμε αύριο αναλυτικά.
Η κίνηση στους δρόμους.
Μας ενημερώνει ο κύριος Κίμων, λογοθέτης. Σας ακούμε.
Γεια σας, κύριε Κίμων.
Καλή σας ημέρα. Συμφόρηση στο Κηφισό προς Λαμία από τη Λένορμαν μέχρι τη Φιλαδέλφια, στην Αλίμου Κατεχάκη, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, στην Καλλιρόης, στην Πέτρου Ράλη, Καποδιστρίου, Κίμης, Ποσειδώνος, Συγκρού και Αθηνών προς Κόρινθο. Είναι οι δρόμοι με την περισσότερη κίνηση αυτή την ώρα. Και ένα γρήγορο quiz. Ψάχνουμε να βρούμε πότε ασφαλτοστρώθηκε για τελευταία φορά η λεωφόρος Βασιλής της Σοφίας. Που ασφαλτοστρώνεται τώρα από την περιφέρεια της Κύπρου. Δεν το έχουμε βρει ακόμη. Όποιος το γνωρίζει, ας στείλει μήνυμα στην εκπομπή.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να σου πω, κλείνοντας, σήμερα έχει σημάνει συναγερμό στην ελληνική αστυνομία, γιατί υπάρχει ένα πανευρωπαϊκό κάλεσμα φασιστικών ομάδων. Έχουν γίνει ήδη 21 συλλήψεις ακροδεξιών Ιταλών στο Ελευθέριος Βενιζέλος.
Γιατί έχουμε την επέτειο από τη δολοφονία των δύο χρυσαυγητών.
Ναι, του Φουντούλη και του Καπελώνη.
Ναι, ναι.
Προσοχή.
Υπάρχει συναγερμός.
Υπάρχει μια απαγόρευση συναθρήσεων σήμερα.
Ναι,
για να αποφευθούν επεισόδια.
Ναι.
Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο. Περισσότερα αύριο.
Έχουμε να πούμε πολλά.
Νικητρία. Το κινητό που λύγει σε 566. Θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας. Σας ευχαριστούμε. Πολλές γλυκές καλημέρες και από την πλευρά μας.
Καλημέρα. Έρχεται ο Χρήστος.